pengajaran yang boleh kita petik daripada peristiwa ini, daripada hadis ini, daripada kisah yang Nabi kemukakan ini, tuan-tuan, bahawa sihir merupakan satu perkara yang berlawanan dengan akal, berlawanan dengan akidah. Mempelajarinya boleh bawa kepada syirik kepada Allah SWT, melainkan kalau mempelajarinya tujuan untuk mengetahui dan mengatasinya. Dalam Islam, kita dapat lihat pemuda itu melakukan helah, iaitu pembohongan yang dibolehkan sebab dia ingin belajar agama. Dan kita dituntut untuk berdiri teguh dalam Islam dan akidah dan kekal pada prinsip itu hingga ke akhir hayat. Dan hadis ini juga menceritakan tentang karamahnya para wali, iaitu golongan dikasihi oleh Allah, yang mana ia merupakan satu pembuktian kebenaran nabi-nabi yang diutuskan yang pernah diberikan mukjizat kepada mereka. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan tentang kemakbulan doa yang boleh berlaku kerana kesalihan seseorang. Apabila bertemu dengan orang salih, kita minta daripadanya doa. Kita tidak minta bantuan lain kepadanya. Kita minta mudah-mudahan dengan kedudukannya, kesalihannya itu menyebabkan doa senang diterima oleh Allah untuk hajat-hajat kita, seperti mana dalam peristiwa yang boleh kita pelajari di sini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan, beri kepada anak-anak kita, generasi umat Islam, kesabaran, kesuburan dalam keimanan kepadanya. Sekian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.